101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycanda uşağın doğulması neçəyə başa gəlir?
Gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizdə uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 200 dolara.
Doğuş da pulsuzdur. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Taksir əhalidədir.
Ermənistanda yeni proqram tətbiq olunub. Hamilə qadınlara sertifikat verilir ki, tibbi xidmətə görə pul istəyən olmasın.
Siz deyil ki, Ermənistanda korrupsiya doğum evindən başlayır. Özü də indi adət ənənə halını alıb. Pul verməsən, uşaq gözə gələr.
Gürcüstanda kasıb ailələrə hər doğulan uşağa görə 280 dollar verilir. Kasıb olmayanlara 140 dollar.
Ən proqram ismi xədud qoyla orsulu səhətü supas.
BMT-nin tender layihəsinin məsləhətçisi Carita Çaşı Gürcüstanın ciddi problemlərlə üzləşdiyini, əhalinin azalmaqda olduğunu deyir.
Gürcüstanda əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün hər ailənin iki yox azı üç uşağı olmalıdır. Üç də azdır.
Rəğət qatənə bürəbə muxtəş.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə doğum problemindən danışırıq. Əlbəttə, körpənin dünyaya gəlişinə problem demək olmaz, amma istənilən qədər pulu olmayan və pul olmasa yaxınlığı itirəcəyindən qorxan adam üçün körpənin doğulması prosesi həm də xeyli stres deməkdir. Təəssüf ki, belə stresi keçirənlər Azərbaycanda çoxdur. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 240 manatdır, doğuş isə 800 manat. Ümumi xərclər, hamiləlik dövrü müayinələri və doğuş 2000 manata başa gəlir. Əlbəttə, söhbət özəl klinikalardan gedir. Dövlət müəssisələrində isə doğuş tam pulsuzdur, qanuna görə. Bəs reallıqda necə? Agün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailəyə yeni nəfəs, yeni ovqat gətirir. Ancaq bəzən evladları dünyaya gələrkən valideynlərin və yaxın qohumların doğum evlərində aldıqları psixoloji travma uzun illərin sağalmaz yarasına çevrilir. Söhbət doğum evlərində vətəndaşlardan tələb edilən qeyri-rəsmi ödənişdən, rüşvətdən gedir.
Ümumiyyətlə, necədir ilk təəssüratımız?
Pistirlər, ki, gözləri inşallah.
Nə qədər xərcimiz çıxıb?
Bələ dəqiq deyil də, yəni.
Yəqin xəstəxanadan çıxandan sonra hesablayacaqsınız.
Yəqin ki, ondan sonra olur.
Neçəyə başa
gəlir, hə? Ondan sonra yəqin. Başa gəlmək, baha başa gəlir, o heç sərf eləmir.
Mən razıyam, gəlin də razıdır. Evet, narazıçılıq eləməyib. Uşaq da maşallah, sağ salamat. Mən demirəm, nədir, nə 5 gündə, onu da bilmirəm. Amma uşaqlarımız salamat olsun, adam dünyanı verər. Özün ürəyindən gəlib, məsəl üçün, bir balcı mışqıl verəmsin.
Ailələrinə yeni insanın gəlişini gözləyən daha bir neçə dəfərə yaxınlaşdım. Öncədən həkimlə anlaşıb-anlaşmadıqlarını, bunun onlara neçəyə başa gəldiyini, rəsmi qaydada xəstəxanaya nə qədər ödəniş etdiklərini soruşdum. Çoxları növbə həkimlərinə etibar etmədiklərini və öncədən pul verib həkim tutduqlarını deyirlər.
Bir dəqiqə heç kəs axın aşağı həkimə gəlmir, hər ən özünün həkimi var, savadda həkim tutur özünə gəlir, yoxsa beləlikini əlbəttə nəsə bir hadisə baş verər, nəsə olar.
Bir saylı doğum evində də durum təxminən eynidir. Xəstəxananın patologiya şöbəsindəki xanımlar uşağın dünyaya gəlməsi ilə bağlı lətifə də qoşublar. Demək, gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizdə uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 200 dolara. Son illər Azərbaycanda qeysəriyyə əməliyyatı olduqca geniş yayılıb. Qadınlar deyir ki, dövlət xəstəxanalarında qeysəriyyə əməliyyatı üçün 800,
özel xəstəxanalarda isə 1000 manat ödəmək lazımdır. Əgər özel xəstəxanalarda pulun hamısı bank hesabına köçürülürsə, dövlət xəstəxanalarında vətəndaşa 800 manatın yalnız 50 manatı ilə bağlı çek verilir. Gələcək analar deyir ki, xəstəxanalarda rüşvət elə giriş qapısından başlayır.
60 manat belə girəndən demək olar ki, adi, yəni elə belə şeylərə, ürək kardioqramasına belə də, yəni sildiyə falan, adi çox cüzi şeylərə çıxdı. Yəni, halbuki adi elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdı.
Bir saylı Respublika Doğum Evinin cərrahiyyə şöbəsində gördüklərim isə məni sözün əsl mənasında şoka saldı. Burada ana bətnindən cəmi bir neçə dəqiqə öncə çıxmış balaca insanlar xəstəxananın camaşırxanasında bəlkə 100 dəfələrlə yuyulmaqdan rəngi bilinməyən, ən dəhşətlisi isə kəskin xlor qoxuyan əski parçalarına bükülərək qoxu məqrəbə ilə ilk tanışlıq üçün ümumi dəhlizə çıxarılırdı. Buna görə xəstəxana rəhbərliyini məhkəməyə verməli olan atalar, nənələr, xalalar isə bir-birinin ardınca körpəni onların huzuruna gətirən tibb bacısının muşluluğumu verin sözünə bəndimiş kimi öncədən hazırladıqları pulu onun cibinə qoyurdular. Tibb elmi yeni doğulmuşların immunitetinin güclü olduğunu ispatlasa da, onlarla çox dar çərçivəli təması məqbul sayır. Özü də bu, mütləq olduqca təmiz, steril ortamda olmalı, körpə ilə təmas quran insanlar maska qiymələdilər. Körpəni ümumi dəhlizə çıxarıb, paltarında və ayaqqablarında milyonlarla bakteriyalar dolaşan insanlara göstərməklə ağlasığmaz hərəkətlərə yol verənlər bunun məsuliyyətini anlayırmı? Ancaq bu gördüyüm dəhşətin bəlkə də yarısıdır. Xəstəxanada təmir aparıldığından körpələr qohumlarla ilk tanışlıqdan sonra açıq hava ilə həyatlarının qarşıdakı bir neçə günlü keçirəcəkləri reanimasiya şöbəsinə aparılırdılar. Açıq hava ilə.
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin baş məsləhətçisi Zenfira Topçubaşova isə xəstəxanalarda doğuş zamanı qadınların və onların ailə üzvlərinin həkimlərə pul verməsini onların öz suçu sayır.
Doğuş da pulsuzdur. Qanun üzrə mən danışıram. O pullu məsələni bir qədər mən taxsızlandırıram qadınların özündə. Onlar gerek utanmasın. Onlar gerek heç vaxtı ehtiyat eləməsinlər. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Belə şöhrət ola bilər. Taxsir əhalidədir.
Zenfira Topçubaşova xəstəxanalarda pul tələb olunan vətəndaşları Səhiyyə Nazirliyi və Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə xəbər verməyə çağırır. Xanım Topçubaşova əmin edir ki, əgər xanımlar bu məsələdə prinsipiallıq göstərsələr, korrupsiya faktlarının qarşısını almaq mümkün olar. Bakı şəhərində söhbət etdiyimiz sakinlər isə həkimin mövqeyini bölüşmür.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər. Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çəkir.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə.
Gəlinimiz azad olmalı. Biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yan adamın qiymətini başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda 90-cı illərlə müqayisədə doğum 2 dəfə azalıb. Doğumu artırmaq, əhalini həvəsləndirmək məqsədi ilə erməni hökuməti iyulun 1-dən yeni proqram tətbiq eləməyə başlayıb. Gələcək analara sertifikat verilir. Sertifikatı alan qadının tibbi xidmətə görə kiməsə pul verməyə ehtiyacı yoxdur. Pulu hökumət ödəyir. Ermənistanın bu iki büdcəsində doğuşa yardım üçün 3,8 milyard dram, yəni təxminən 12 milyon dollar vəsait ayrılıb. Gələn bu məbləğin 20 milyon dollara çatdırılması nəzərdə tutulur. Ermənistanda hökumətin yeni proqramından və proqramın effektindən Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Durna Səfəri tanış eləyəcək. əvvəl elana qulaq asaq.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Հայաստանում կոռուպցիան սկսվում է մարդու ծննդյան պահից, հենց ծննդատան։
Ermənistanda korrupsiya insanın dünyaya gəlişindən başlayır, düz doğum evindən. Bunu bu günlərdə Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib. Sarkisyan korrupsiya barədə düşərgədə məktəblərlə görüşündə danışıb.
Tigran Sarkisyan:
Korrupsiyan sıxılmır mı? Hənc martu çönvəli bahi.
Siz deyil ki, Ermənistanda korrupsiya doğum evindən başlayır. Özü də doğum evlərindəki korrupsiya indi adət ənənə halına alıb. Pul verməsən uşaq gözə gələr.
Միանգամից արմատախիլ անել դեռ.
Səhiyyə naziri Arutyun Kuşkan bildirir ki, səhiyyə ilə bağlı deyilənləri o dəqiqə inkar eləmək olmaz. Amma iyulun 1-dən tətbiq olunan proqram, tibb işçilərinin maaşlarının qaldırılması, hamilələrə doğuş qabağı nəzarətin təmin olunması mühüm addımlardır.
Bars haskanım mənk, vur miyankamiz.
Heç kimsə əmanət verə bilməz ki, iyulun 1-dən sonra problem olmayacaq. Bütün sistemin birdən-birə təmizlənməsi mümkün deyil. Amma biz bu istiqamətdə hərəkət etməliyik. Artıq vaxtdır.
Ճանապարհը որտեւ ժամանակը դրակել է
Հուլիսի 1-ից անվճար ծննդոգնության հավաստագրեր են տրվել
Իյուլին 1-ին Ermənistanda hamileliyin 22-ci həftəsində olan hər kəsə sertifikat verilir. Sertifikat qadına həm hamiləlik müddətində, həm də doğuş zamanı pulsuz tibbi yardım göstəriləcəyinə zəmanət verir. Hamilə qadınlar yaşadıqları yerdən asılı olmayaraq istədikləri doğum evində yata bilərlər.
Hanrapetutyan tsankatsats tsnndatum Polisi 1-ից 24-ə Hayastanum.
İyul ayının 1-dən 24-ünə qədər Ermənistanda 1265 uşaq doğulub. Bütün bu doğuşlar yeni proqrama görə pulsuz olmalıdır. 24 yaşlı Nuvard Nazaryan ilk körpəsi doğulan gün 70.000 dram, yəni təxminən $240 pul xərcləyibmiş. Amma ikinci körpəsi islahatlar dövründə dünyaya gəlib. Xəstəxanadan cəmi 3 gündə çıxan Nazaryan ora əlində yeni sertifikatla getdiyini deyir.
Gnatsel havastagirə zərkin.
Polisi 4-ün binəti təvəd.
Həkimin mənə doğuş sertifikatını iyulun 4-ündə verdi. Xəstəxanaya iyulun 7-si getdim. 28-ində övladım oldu. Palatada 3 nəfər idik. Normal şərait idi. Televizor da vardı. Bircə yemək vermirdilər, evdən gətirirdilər.
Sonunda İranq çən dalı.
Təyev anvacar canındoknutsun.
Ermənistanda doğuş sertifikatı tətbiq olunsa da, cəmal əlavə pul xərcləmək vərdişindən əl çəkməyib.
Dərəvəs çistatvum.
Də, or atən yerə xayni çatsınım. Kisöz qumart.
Xəstəxanadan çıxanda uşağı bizə verəndə qaynanam həkimlərə pul verdi. Əlbəttə verdi, nəzakətsizlik olardı. Qaynanam sevinirdi, təşəkkür elədi, getdi evə.
Առողջապահության նախարարությունը մոնիտորինգ է անցկացնում։
Ինդի Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi մոնիտորինգ keçirir ki, yeni sistemin effektini yoxlasın. Nazirliyin gecə gündüz açıq olan qaynar xətti də var. Doğum evlərində narazılığı olanlar zəng eləyirlər. İyulun 1-dən 15-inə qədər qaynar xəttdə 85 zəng daxil olub. Şikayətçilərin 40-ı Şengavit adlı tibb mərkəzindən narazılıq eləyib.
Şəhərin kentronun zakaz xəntirlərin.
Antiq VIP palatların, VIP palatı.
Şengavitdə VIP palatalar $50-dır. Amma onlar günə $100 istəyirdilər. Bura daxildir yemək, pampers və uşaq paltarı.
Amma darma yerəsin hazır.
Naxari xorurtakan Ruslan Nagevorkyan.
Ruslan Nagevorkyan Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin məsləhətçisidir. Dediyinə görə nazirlik müəyyən standartlar hazırlayıb. Onları doğum evlərini rəhbərlərə çatdıracaq. Standartlarda hər ana və uşağa ayrılmalı olan sahədən tutmuş, pullu və pulsuz palataların nisbətinə qədər hər şey qeyd olunub.
Harabəraktüçən qarşqavurumu.
Bizim müəyyən etdiyimiz standartlara görə hər bir doğum evində pullu və pulsuz palataların nisbəti 70-in 30-a olmalıdır. Yəni palataların 70% pulsuz, 30-u pullu olmalıdır. Belə olsa, əlində sertifikatı olan qadın gələndə ona pulsuz palatayla təmin eləməkdə problem yaranmaz.
Ruslan Nagevorkyanı poxantmam.
Ruslan Nagevorkyanın dediyinə görə, hökumətin maliyyələşdirdiyi doğum evlərində də şərait normal olmalıdır. Səhiyyə Nazirliyi iradları qəbul edən, tələblərə cavab verən klinikalarla işini davam etdirəcək.
Ներկայացված պահանջները
Այն
Hökumətin maliyyələşdirdiyi palatalarda da müəyyən şərait yaradılmalıdır. Biz klinika sahiblərinə fikrimizi çatdıracağıq. Tələblə razılaşmayanlara dövlət sifarişi verilməyəcək. Ancaq heç bir xəstəxana dövlət sifarişindən məhrum olmaq istəməz. Doğumu artırmaq üçün proqram tətbiq olunsa da, Nivar Nazaryan 3-cü, 4-cü uşaq barədə fikirləşmir. Deyil, böyütmək çətindir. Yox, güclə çatdırırıq. Böyüyürlər qayıqlarına qalmaq onları təmin eləmək lazımdır. Çətindir axı. 2006-cı ildə BMT-nin əhali fondu Ermənistanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Ermənistanın Milli Statistika Komitəsi birgə araşdırma apardı. Araşdırma göstərdi ki, əvvəl 2-3 uşaqlı ailələrin çoxluq təşkil elədiyi Ermənistanda indi hər ailənin 1-2 uşağı var. Ermənistan ailələrinin 80% 1-4 nəfərdən ibarətdir. Ailələrin cəmi 15%-nin 5 ya daha çox üzvü var. BMT-nin əhali fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyindən Qarik Srapetsyan deyir ki, indiki erməni ailəsinin nəsil artırma qabiliyyəti çox aşağıdır.
Ki, apavun nüniski və artadrücünü.
Հայաստանում ծնելիությունը ընկել է համարյա 2 անգամ։
Ermənistanda doğumun səviyyəsi az qala 2 dəfə aşağı düşüb. Nəsil artmır. Yəni bir ailədə bir kişidir, bir qadın, amma nəsil artmır. Minimal göstərici 2.1-dir. Bu o deməkdir ki, Ermənistan qarşısında ciddi vəzifə dayanır. Doğumu 30% artırmaq lazımdır ki, əhalinin təbii artımı təmin olunsun.
Bınakan aç, qan qonu, bınakan verartadırıcın apahovi.
Bu, İrandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdir. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda da əhali azalır. Səbəb uşaq ölümü hallarının artması, emiqrasiya, bir də doğumun azalmasıdır. Mütəxəssislər əhalinin artırılması üçün təcili tədbir görməyə çağırırlar. Hökumət də əli boş dayanmayıb. Hər doğulan uşağa görə ailəyə yardım verilir. $140. Yoxsul ailələrə $280. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda doğulan hər uşağa görə valideynə 30 manat verilir. Bəs Gürcüstanda uşağın doğulması neçəyə başa gəlir? Bu barədə Niko Nirqadze danışıb. Reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Elanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Siqari biz qarşı miqmam qopoca xəbsim şobiyar obisə səxamcı po otxaslar, yəni vaucheri texmərəbəm.
Gürcüstanda hökumət sorqçası ailələrə 400 lirlik, yəni təxminən $280 yardım edir. Yoxsulluqla mübarizə proqramına düşməyənlərə isə $200, yəni $140 voucher verirlər. Bu pulun nəyə yaradığını Sağlamlığın Mühafizəsi Departamentinin baş mütəxəssisi Ramaz Lagidzədən soruşduq. $200 voucher fizioloji doğuşun xərclərini ödəyir. Əlbəttə, söhbət şəxsi klinikalardan getmir. Oradakı palatların öz qiyməti var. Voucherlər dövlət klinikaları üçün nəzərdə tutulub. Hər rayonda azı bir idarə var ki, kasıb ailələri onların voucherini qəbul edir.
Kərcə klinikəbi ki, ərtmənətizqən zəliyən qan xodu və piro bəbi...
Özəl klinikalar bir-birindən çox fərqlənir. Qiymətinə, şəraitinə, xidmətin səviyyəsinə görə. Özəl klinikalarda doğuşun qiyməti $360-dan $650-a qədərdir. Qeysəriyyə kəsiyi tələb olunanda, doğuş zamanı ağırlaşmalarda və həkimi xəstə özü seçəndə qiymət biraz artır. Pasiyentlər qiymətlərindən asılı olmayaraq daha çox həkimi seçməyə üstünlük verirlər. Axı həkim peşəkar deyilsə, yaxşı şəraitin, texnikanın xeyri nədir? Doğuşdan sonrakı xidmət də çox vacibdir. Özəl klinikalarda doğuş sonrası xidmətin qiyməti $350-dan $1300-a qədərdir. Qiymətlər palatadakı çarpayların sayından asılıdır. Lüks və super lüks palatada yalnız ana və yeni doğulmuş olur. Onların yanına gələnləri buraxırlar. Otaqda hətta geniş ekranlı televizor olur. Gürcüstan qanunları işə çıxa bilməyən anaları necə qoruyur? Gürcüstanın əmək məcəlləsində analıq məzuniyyəti haqqında Carita Çarşı danışır. BMT-nin Cənubi Qafqazda gender və siyasət layihəsinin məsləhətçisi Carita Çarşı.
Normal keçən doğuşdan sonra qadına 58 gün, ağırlaşma onda 72 gün verilir. Bu standartların yüksək maaş alan analar üçün bir böyük minusu var. Gürcüstanda analıq məsuniyyətinin ödənişi maaşa uyğun deyil və əmək haqqının məbləğindən asılı olmayaraq 600 lar idi.
Çarita Cəşizdə Ramaz Lagidə təxmin edirəm.
Yəni $430. Çarita Çaşidə Ramaz Lagidzədə hesab edirlər ki, Gürcüstanda uşaq ölümü halları çoxdur. Sağlamlığı Mühafizəsi Departamentinin baş mütəxəssisi Ramaz Lagidzənin dediyinə görə dəqiq rəqəmlərdən danışmaq mümkün deyil. Uşaq ölümü barədə statistika müxtəlifdir, amma bütün hallarda yüksəkdir. Lagidzənin fikrincə çıxış yollarından biri hamiləlik dövrü görülməli olan tədbirləri vaxtı-vaxtında görməkdir. Əsas problemlər doğuş vaxtı yox, hamiləlik dövründə yaranır. Gürcüstanda maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq bütün hamilələrə aid proqram var. Ramaz Lagidzi. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda uşaq ölümü ilə bağlı vəziyyət yaxşı deyil. Bu proqramı ona görə qəbul eləmişik. Proqramın məqsədi hamilələri vaxtlı vaxtında həkimə getməyə sövq eləməkdir. Proqrama görə hamilə qadınlar 4 dəfə pulsuz müayinədən keçə bilərlər. Bəzi zəruri testlər də pulsuzdur. Əlavə müayinələr pulludur. Qiyməti hər bir klinika özü müəyyən eləyir. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Gürcüstanda demoqrafik problemin səbəbi uşaq ölümü hallarının çoxluğudur. BMT-nin gender layihəsinin məsləhətçisi Carita Çaşı Gürcüstanın ciddi problemlərlə üzləşdiyini, əhalinin azalmaqda olduğunu deyir. Səbəb həm də doğuşun azalması, həm ölüm hallarının artması, həm də immiqrasiyadır. Carita Çaşının fikrincə problemin yeganə həlli yolu uşaqların sayını artırmaqdır.
Problemimiz qadaca sərtərti qızar səbəbs. Titi olma, ocaqma, meti başında qarşınız.
Gürcüstanda əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün hər ailənin 2 yox azı 3 uşağı olmalıdır. 3 də azdır. Taraslığı qorumaq üçün gərək hər ailənin 4 uşağı olsun.
Tumsa Cavutoğlu bizdə söz departament ismi, tavarı spesialist.
Amma Sağlamlığın Mühafizəsi Departamentinin mütəxəssisi Ramiz Lagidzi təhlükənin o qədər də böyük olmadığını deyir. Lagidzinin sözlərinə görə bir ara Gürcüstanda doğuş azaldı, amma son vaxtlar vəziyyət düzəlib.
Dəyətsəm, məqram boludurus mu qomarı oba qamış zorda?
Yox, doğrudan da şişirdirlər. Bir ara ildə 45-48 minə düşmüşdü, amma indi ildə 50 min doğuş olur.
Tumsa, orsulubs, roqorçası statistikada çiprəbi aradardırdı.
Hamlələri rəqəm statistika maraqlandırmır. Onları narahat edən həkim və klinika məsələsidir. Təcrübəli valideynlər deyirlər ki, şəxsi klinikaların bir böyük üstünlüyü var ki, pulu verəndə bir dəfəlik verirsən. Sovet dövründən qalan klinikalarda olduğu kimi həkimə tibb bacısına nə qədər verməli olduğun barədə düşünməyə məcbur deyilsən.
Bu, Tiflisdən Nikon Ergadzinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Dəstə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedib ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətə ki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyandı.